Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Novemba 26, mwaka 2015, ambapo tunasikia pia katika masafa mafupi ya mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, wakati Baba Mtakatifu akiendelea na ziara yake nchini Kenya kabla ya kuelekea nchini Uganda, Rais Uhuru Kenyatta amemshukuru Papa kuanza ziara yake Afrika nchini Kenya.
Indeed, Your Holiness, we are honored, humbled and privileged that you have chosen to begin your apostolic voyage to Africa right here in Kenya.
Lakini wananchi wa Kenya wanaizungumziaje ziara ya Baba Mtakatifu Francis?
Kwa vila mitajini zote, hiyo ni ishara ya kuwa upendo, amani, yunganike pamoja. Watu wote sisi tuko sawa, hata kwa Mungu tuko sawa. Kupa miwanashe ishara nzura kuita dini zote kwa pamoja, ili ule upendo uwe pamoja na watu.
Kwa hayo na mingine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari za dunia.
Maelfu ya Wakenya wajitokeza hii leo, akiwemo Rais Uhuru Kenyatta, katika uwanja wa chuo kikuu cha Nairobi kuhudhuria misa ya hadhara. Kabla ya misa hiyo, Papa Francis alikutana na viongozi wa dini mbalimbali na kuambia kwamba lazima wajihusishe katika majadiliano ya kupinga kutumika kwa jina la Mungu katika vitendo vya msimamo mkali na ghasia. Akiongea katika ubalozi wa Vatican mjini Nairobi, Baba Mtakatifu amesema mazungumzo ya imani zote ni muhimu, sio tu kama njia mbadala ama ufahari. Aliyetaja matukio kadhaa ya hivi karibuni ya mashambulizi yaliyofanywa na Waislamu wenye msimamo mkali nchini Kenya, ikijumuisha lile la mwezi Aprili katika chuo kikuu cha Garissa kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo watu 150 walifariki dunia na shambulizi katika maduka ya kifahari ya Westgate mnamo mwaka 2013, ambapo watu 37 walifariki. Hapo kesho Ijumaa, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani atatembelea watu masikini katika eneo la Kangemi na kutembelea vijana katika uwanja wa Kasarani. Uamuzi wa Marekani wa kuweka vikwazo kwa maafisa wanne wa sasa na wa zamani wa serikali ya Burundi imedaiwa ni kashfa na sehemu ya kampeni ya kushutumu nchi hiyo ya Afrika, amesema mshauri wa rais wa Burundi. White House ilisema Jumatatu kwamba itaweka vikwazo kwa watu hao wanne, ikiwa ni pamoja na waziri wa usalama wa umma na kiongozi wa mapinduzi iliyoshindikana, kwa sababu mzozo wa Burundi umefikia hali mbaya kabisa tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2005. Kwa weka wale waliopinga mapinduzi na wale waliozuia katika sanduku moja ni jambo la kashfa na kushtua, alisema mshauri rais katika masuala ya habari Willy Nyamwitwe. Mataifa washirika wa magharibi wameendelea mbele na juhudi za kupanua muungano wa kimataifa wa kupambana na kundi la Islamic State baada ya tukio baya la ugaidi mjini Paris. Katika hotuba iliyotolewa bungeni, waziri mkuu wa Uingereza David Cameron ametoa mwito wa kuitaka nchi yake kuingia katika muungano unaofanya mashambulizi ya anga nchini Syria dhidi ya kundi la Islamic State, akiuliza kama muda si huu itakuwa ni lini. Bwana Cameron amesema rais wa Marekani Barack Obama na rais wa Ufaransa Francois Hollande wameiomba Uingereza kujiunga na kampeni hizo. Amedai kwamba nchi hizo mbili ni washirika wao wakubwa na wanahitaji msaada. Uingereza imeshiriki katika kampeni ya mashambulizi anga dhidi ya kundi la Islamic State nchini Iraq, lakini si huko nchini Syria. na wanamgambo wa Boko Haram wameshambulia kijiji kimoja cha mpakani kusini mwa Niger katika eneo la Difa hii leo Alhamisi na kuwa watu 12. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Vyanzo vya usalama ambavyo vimekaririwa na shirika la habari la Reuters vinasema wanamgambo waliwasili katika kijiji cha Gogone kwa miguu na kuanza kufyatua risasi kiholela kwa wakati katika eneo hilo. Wanajeshi wa Niger walifuatilia wanamgambo hao. Mkoa wa Difa nchini Niger umekumbwa na dazeni ya mashambulizi ya kuvuka mpaka mwaka huu yaliyofanywa na wanamgambo wa Kiislamu ambao wana ngome yao kuu kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambapo ni kilomita chache kutoka eneo hilo. Hali ya dharura imetangazwa katika juhudi za kuboresha usalama, lakini washambuliaji mara kwa mara wamefanikiwa kukimbia kwa kutumia mto Kamadogou ambao ndio unaoonyesha mpaka wa Nigeria. Viongozi wa Afrika ya Kati katika taasisi ya kieneo ya CEEAC wamesema jana katika mkutano wa viongozi kwamba wanachangisha takriban dola milioni 80 kuwasaidia majirani wa Nigeria wanaopambana dhidi ya kundi la wanamgambo wa Kiislamu. Kikosi cha eneo chenye wanajeshi 8,700 kinachoundwa na wanajeshi kutoka Chad, Niger, Benin, Nigeria na Cameroon kinafanya shughuli zake, lakini bado hakijaanza mashambulizi ya pamoja dhidi ya kundi hilo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Russia imeeleza hii leo kwamba itakagua kwa kina vyakula vinavyotokea nchini Uturuki, wakati nchi hizo zikiwa bado katika hali ya kutoelewana kufuatia Uturuki kuitungua ndege ya kivita ya Russia karibu na mpaka wa Uturuki na Syria. Msemaji wa ikulu ya Kremlin amekanusha kwamba Moscow imeiwekea Uturuki vikwazo, lakini amesema masharti mapya yamewekwa kwa sababu mbalimbali, ikijumuisha tishio la imani za msimamo mkali. Wizara ya kilimo ya Russia imesema kuimarisha udhibiti kwa vyakula kutoka Uturuki na bidhaa za kilimo kumetokana na ukiukwaji wa mara kwa mara wa kanuni za usalama za Russia. Wamarekani hii leo wanaadhimisha sherehe za kila mwaka za kutoa shukrani au Thanksgiving, ambapo familia zinakutana kwa chakula na huku bidhaa madukani zikishushwa bei. Sherehe hizi ambazo kwa kawaida zinafanyika Alhamisi ya 4 ya mwezi Novemba ndio inaashiria kuanza kwa kipindi cha sikukuu ambazo zinakamilishwa kwa sherehe za mwaka mpya. Siku moja baada ya Thanksgiving ndio siku kubwa ya kuanza kipindi cha kushushwa bei bidhaa huko madukani, wakati watu wakianza kununua zawadi za Christmas. Maelfu ya waombolezaji walikutana katika bunge la Korea Kusini ili kumuaga rais wa zamani wa nchi hiyo Kim Yong-sam, mwanaharakati wa demokrasia aliyefariki Jumapili akiwa na umri wa miaka 87. Ibada hiyo ya kuaga ilionyeshwa kwenye televisheni ilifanyika kwenye viwanja vya bunge, ambako Kim aliapa kiapo cha kuchukua madaraka ya nchi mwaka 1993 na kuhudumu kwa muhula mmoja wa miaka 5. Kim ameacha sifa ya kuwa mbunge alibaki kwa awamu 9, ambaye alipambana kwa zaidi ya miongo miwili dhidi ya utawala wa kiimla huko Korea Kusini. Kazi yake ilimpatia wafuasi wengi wa kisiasa na pia maadui.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Katika siku ya pili ya ziara ya Baba Mtakatifu Francis nchini Kenya, maelfu kwa maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki leo wamevumilia mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha na baridi kali ili kuhudhuria misa takatifu katika uwanja wa Chuo Kikuu cha Nairobi. Mwaigi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Maelfu kwa maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki leo asubuhi wamemiminika katika uwanja wa Chuo Kikuu cha Nairobi bila kujali mvua kubwa iliyokinyesha na baridi kali, ili kuhudhuria misa takatifu iliongozwa na Baba Mtakatifu Francis. Aliongoza misa hiyo kwa lugha ya Kilatini na kutafsiriwa kwa Kiingereza.
obbedienza alla parola di Dio siamo anche chiamati ad opporre resistenza.
In obedience to God's word, we are also called to resist practices which foster arrogance.
Licha ya ulinzi mkali katika bustani ya chuo kikuu cha Nairobi, zaidi ya maafisa 1015 wa usalama waliweka ulinzi mkali na vile vile kuzuia msongamano mkubwa wa watu na abiria. Barabara muhimu zimefungwa kwa sababu za usalama na kumekuwa na tatizo kubwa la usafiri mjini Nairobi. Tayari serikali ilitangaza leo kuwa ni siku ya mapumziko ili kutoa nafasi kwa watu kuhudhuria misa takatifu ya Papa Francis. Baba Mtakatifu Francis ilikataa kukagua gwaride ya heshima katika ikulu ya Nairobi, na badala yake alihutubia taifa akiwemo mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta.
Kenya is a young and vibrant nation, a richly diverse society which plays a significant role in the region.
Naye Rais Uhuru Kenyatta alimkaribisha mgeni wake mjini Nairobi.
Indeed, Your Holiness, we are honored, humbled and privileged that you have chosen to begin your apostolic voyage to Africa right here in Kenya.
Na kabla ya kuondoka hapo mjini Nairobi, Baba Mtakatifu Francis atahutubia vijana katika uwanja wa michezo wa Kasarani na vile vile kutembelea makao makuu ya shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa. Pia ataongoza misa takatifu katika mtaa wa watu maskini wa Kangemi. Vile vile atazuru Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Mwaige kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiwa bado tunaendelea kuimulika ziara ya Baba Mtakatifu Francis huko nchini Kenya, ambapo aliandaa mkutano maalum na muungano wa viongozi wa dini zote Kenya kujadili amani na utengamano. Katika mkutano huo mjini Nairobi, Papa Francis ameonekana kukemea mafunzo ya kupotosha vijana kujiunga na makundi haramu. Mwandishi wetu Josephat Kioko amefuatilia swali hilo na hapa ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Wimbo huu wa waumini wa Kikatoliki umetumbuiza zaidi ya watu milioni moja waliohudhuria ibada maalum ikiongozwa na Papa Francis ndani ya uwanja wa chuo kikuu cha Nairobi. Kando na waliosafiri Nairobi kumuona Papa ana kwa ana, mamilioni ya Wakenya na kwingineko barani Afrika wamefuatilia ibada hiyo moja kwa moja kupitia televisheni. Awali kiongozi huyo alikutana na viongozi wa dini zote Kenya, wa Kristo, kiongozi wa Wahindu, Waislamu na vile vile viongozi wa dini ya utamaduni wa Afrika. Katika hotuba yake, Papa Francis amesema anatamaushwa sana na jinsi vijana wa Kenya na katika mataifa mengine wanavyohadaiwa kwa mafunzo potovu kuhusu misimamo mikali ya kidini. Nimezungumza na watu kadhaa wenyeji wa Mombasa kuhusiana na hotuba hiyo ya Papa.
Mafunzo ya popo vile amesema, mwongozo wake mimi naona si mbaya. Ukiendelea hivyo hivyo, at least vijana wetu waache kuingia makundi haramu. At least wawe na ile roho ya ubinadamu. Sisi ni ndugu zao, wanatuona kama ni adui zao, wanafanya vitendo ambavyo hata dini pia iruhusu. Sasa popo kwa vile ameita dini zote, hiyo ni ishara ya kuwa upendo, amani iunganike pamoja. Watu wote sisi tuko sawa, hata kwa Mungu tuko sawa. Popo ameonyesha ishara nzuri kuita dini zote kwa pamoja ili ule upendo uwe pamoja na watu.
Kikweli katika jiji letu la Mombasa tumekuwa tukishuhudia michafuko ambayo inasababishwa na vijana ambao wameamini na kushika itikadi mbovu, makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab na mengineo. Ningependa kuongea nao kama kijana Muislamu kama wao kwamba tuishi kama vile kiongozi wetu alivyoishi, tustahimili dini zingine. Tukiangazia mambo ya ugaidi, tusiangalie sana pia pwani. Tukiangalia kule juu kuna makundi kama Mungiki na makundi mengine, lazima makundi kama hali angalie, kwa sababu kwa sasa yamenyamaza na tujue ni kitu gani ambacho kinapangwa. Tusisubiri mpaka kutokee machafuko, Na kuhusu hali ya usalama jinsi ilivyoimarishwa katika ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki leo, kiukweli pia Kenya imepata sifa kama taifa ambalo linaweza kuweka usalama.
Aliloongezea ni kwamba yeye kama kanisa anahuzunishwa na matukio ya mara kwa mara ambapo mashambulio ya kigaidi yamekuwa yakiwalenga na kuua watu wasio na hatia. Ujumbe wake Papa Francis umepokelewa na Wakenya takriban milioni 45 wakiwepo waumini wa kanisa Katoliki waliobatizwa ambao ni takriban milioni 8. Hii ikiwa ni 33% ya idadi ya wananchi hapa Kenya. Kasisi John Korea anasema tangu kanisa Katoliki lilipojenga cathedral ya kwanza nchini Kenya katika mji wa Mombasa, na mtoto wa kwanza msichana Maria Pereira akabatizwa Agosti mwaka 1889, kumekuwa na utangamano wa kidini kwa miaka mingi.
Tangu wakati ule kuna badiliko kubwa sana, na nchini si idadi ya watu tu lakini ubora wa imani, kwa sababu hatuwezi kuwa na fahari kuhusu idadi ya watu bila kuona matendo mema. Sasa Baba Mtakatifu anaelewa hali ya nchi, anafuata mambo yote ambayo yanafanyika hapa, na ujumbe wake kubwa ni kwa watu kushikana kwa umoja, kupendana na kuondoa tofauti kati zetu sisi, hata kati ya Wakristo na Wakristo, lakini Wakristo kwa jumla na Waislamu, Wahindu na wale wote wengine wa dini ya kiasili.
Kwa sasa, kutokana na ziara hii ya siku tatu ya Papa Francis, usalama wa hali ya juu umeshuhudiwa ndani na nje ya jiji la Nairobi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Naam, matayarisho ya kumpokea kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis nchini Uganda yamekamilika. Idadi kubwa ya waumini wa kanisa hilo wanakesha katika kanisa la Namugongo walipouliwa mashujaa wa kidini kwa maombi, wengi wakiwa wametembea zaidi ya kilomita 200 ili kuweza kumuona Papa. Kanisa Katoliki na Mugongo sawia na la Kianglican yamepata sura mpya baada ya ukarabati mkubwa, huku jiji la Kampala liking'aa kwa mataa kinyume na ilivyo kawaida ya giza nyakati za usiku. Zaidi ya shilingi bilioni 5 za Uganda zimetumika kwa matayarisho hayo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Wire na ripoti kamili.
Shughuli zote za kutayarisha ujio wa Papa Francis nchini Uganda zimekamilika, na linalofanyika sasa ni mapambo ya kumlaki. Kanisa Katoliki la Namugongo anakotarajiwa Papa kuandaa misa takatifu limejengwa upya likipata sura mpya kabisa kwa gharama ya shilingi bilioni 5 za Uganda. Usalama unasimamiwa na wanajeshi. Waumini wa Katoliki kutoka sehemu za mbali wameanza kuwasili katika eneo la Namugongo. Nimetembea kwa mguu kutoka mbali. Nimemaliza njiani siku 4. Katika ujumbe wake kwa taifa, Rais Yoweri Museveni amesema kwamba anatarajia Papa Francis kuibariki Uganda kiroho na kiuchumi. Ninachotaka kutoka kwa Papa ni baraka. Muhimu zaidi ya yote ni kufanya Uganda ijulikane ili nipate watalii. Viongozi wa kanisa Katoliki na wale wa kanisa la Anglikana wameeleza kwamba ziara ya Papa ina umuhimu mkubwa kwa kila anayeishi Uganda licha tofauti za kidini. Stephen Ntagali ni kiongozi wa dini ya Anglikana.
He's visiting all the people of God in Uganda.
Anatembelea watu wote wa Mungu nchini Uganda na kuomba Uganda ibarikiwe.
Upon Uganda.
Usafiri wa angani pamoja na barabarani hautatatizika pakubwa. Safari za ndege zitaendelea ilivyo kawaida, huku barabara atakazotumia Papa zikifungwa kwa muda wa masaa machache wakati anapopita tu. Igni Gundura ni msemaji wa mamlaka ya safari za anga nchini Uganda.
But we are trying to ensure that his arrival or departure.
Tunajaribu kuhakikisha kwamba kuwasili au kuondoka kwake hakutatizi safari za anga. Tutashughulikia safari zote inavyostahili kimataifa. Jiji la Kampala pia limepambwa kwa mataa ya kisasa kwa gharama ya shilingi bilioni 15 na kuasi giza ambalo wakazi wamezoea masaa ya usiku. Papa Francis anatarajiwa kuwasili uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe saa 11 kasoro dakika 10 siku ya Ijumaa, na kufululiza moja kwa moja hadi katika ikulu ya rais ya Entebbe atakapofanya mazungumzo na Rais Yoweri Museveni kabla ya kukutana na wageni waalikwa 1000 katika ikulu kisha kufululiza moja kwa moja hadi katika kanisa la Katoliki la Munyonyo atakapokutana na viongozi wa kanisa hilo, shughuli itakayokamilika saa 2 usiku. Siku ya Jumamosi, Papa Francis atatembelea makazi ya kanisa la Anglikana katika eneo la Namugongo saa 2:30 asubuhi kabla ya kuongoza ibada katika kanisa la Katoliki la Namugongo walipouliwa mashujaa wa dini hiyo. Papa atakutana na vijana waalikwa 10,000 katika uwanja wa Uhuru wa Kololo saa 9 alasiri, halafu kufululiza hadi mtaa wa Nalukolongo jijini Kampala unaowapa makao watoto mayatima. Papa atakutana na viongozi wa kanisa Katoliki nchini Uganda saa 12 kabla ya kukutana na waalimu wa kanisa hilo saa 1 jioni siku ya Jumamosi. Ziara yake Papa Francis nchini Uganda itakamilika saa 3 asubuhi Jumapili tarehe 29 Novemba mwaka 2015 atakapoabiri ndege kuelekea Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vile vile matangazo haya yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukiwa bado tunaendelea kumulika ziara ya Baba Mtakatifu, ambapo hivi sasa bado yupo nchini Kenya. Wakenya wametoa maoni mbalimbali kuhusu kile alichokizungumza na ziara yake kiujumla huko nchini Kenya.
Tumefurahi sana, hata kama mvua imenyesha, hizo ni baraka kwetu. Papa ameongoza misa vizuri, tumefurahia. Tunajua Kenya itakuwa na baraka, kila kitu itakuwa sawa Kenya. Tunaomba Mungu, vile Papa ameombea sisi, kila kitu itakuwa mzuri Kenya. Ufisadi, ukabila itakuwa, kila kitu itakuwa kabisa. Nimefurahia, tumefurahia kabisa kabisa. Asanteni sana.
Ibada ilikuwa misa ilikuwa inapendeza. Na tumefurahi sana kwa Papa kutembelea Kenya. Tumefurahi sana. Watu walikuwa wengi na tumepata baraka mingi sana. Ingawaje tumenyeshwa, tunashukuru Mungu. Kwa hivyo hata Papa atembee huku tena, amekaribishwa.
Furaha nyingi sana kuwa nahudhuria mass ya Baba Mtakatifu leo, na natumaini kwa the end of the day nitakuwa na baraka tele kutoka kwa Mungu na pia kuwa karibu na Baba Mtakatifu.
Nimekuja hapa kwa sababu nataka kushuhudia Baba Mtakatifu akiongoza misa ya leo, na ninataka kupata baraka. Nataka Kenya ibarikiwe, izidi kustawi kama nchi iliyo na amani na nchi ambayo inasifika sana katika hii sehemu ya Afrika.
Ningependa kutoa shukrani yangu especially to our government kwa kutuletea Baba Mtakatifu Papa Francis, na sasa kwa kuhudhuria hii misa. Sisi sote, mimi na familia yangu na mke wangu, tumebarikiwa.
Na munaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Vile vile tungependa kukukumbusha msikilizaji kwamba siku ya kesho Ijumaa tarehe 27 ya mwezi huu wa Novemba tutakuwa na ule mjadala wetu wa kila Ijumaa, na tukiangalia ziara ya Baba Mtakatifu Francis huko nchini Kenya, halikadhalika wakati huu akiwa anajiandaa kuelekea nchini Uganda.
Na watu wa Uganda wanavyojiandaa basi kumpokea huyo Baba Mtakatifu na yale ambayo yatazungumzwa, tutajadili hapo. Usisahau kutupigia simu, hali kadhalika kuingia kwenye mtandao wetu wa Facebook, toa maoni yako, toa nambari yako ya simu, ushiriki Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na
Na vile vile msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, ningependa kukukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam, Raga FM kote DRC. Vile vile unaweza kutusikiliza kupitia www.voa.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia mtandao wa Twitter na Facebook. Kwa hiyo tu like ili kuweza kupata habari mbalimbali ambazo zinatoka katika idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Yaya ya kamata a yi bikin samun nasarar zabe.
I appeal to all our supporters to celebrate this victory with prayers and reflection.
Yaya kira ga magoya bayan sa da duk ƴan Najeriya baki daya da a yi taka tsantsan gurin irin murnar da za a yi domin kada a ci gaba da hasarar rayuka da samun raunuka.
I've always affirmed nobody's ambition is worth the blood of any Nigerian.
Da mana fada na kuma nana tawa. Babu burin siyasa na kowa da ya cancanci zubda jinin wani dan Najeriya.
Gashi kuwa.
So many have risked their life and livelihood and others have died.
Da yace abun juyayi ne kware da gaske cewar wadansu sun rasa rayukansu kuma wadansu da.
Naam, tunaomba radhi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili. Hiyo ilikuwa ni ripoti kutoka idhaa ya Hausa, lakini mambo yanaingiliana hapa Sauti ya Amerika. Basi unaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa tunaelekea kusikiliza muhtasari wa habari na Sandy Shomari.
Maelfu ya Wakenya walijitokeza hii leo kiwemo Rais Uhuru Kenyatta katika uwanja wa chuo kikuu cha Nairobi kuhudhuria misa ya hadhara. Kabla ya misa hiyo, Papa Francis alikutana na viongozi wa dini mbalimbali na kuambia kwamba lazima wajihusishe katika majadiliano ya kupinga kutumika kwa jina la Mungu katika vitendo vya misimamo mikali na ghasia. Uamuzi wa Marekani wa kuweka vikwazo kwa maafisa wanne wa sasa na wa zamani wa serikali ya Burundi kumedaiwa ni kashfa na sehemu ya kampeni ya kushutumu nchi hiyo, ambayo hayo yamesemwa na mshauri wa rais wa Burundi. White House ilisema Jumatatu kwamba itaweka vikwazo kwa watu hao wanne, ikiwa ni pamoja na waziri wa usalama wa umma na kiongozi wa mapinduzi yaliyoshindikana, kwa sababu mzozo wa Burundi umefikia hali mbaya kabisa. Mataifa wa shirika ya magharibi wameendelea mbele na juhudi za kupanua muungano wa kimataifa wa kupambana na kundi la Islamic State baada ya tukio baya la ugaidi mjini Paris. Katika hotuba aliyotoa bungeni, waziri mkuu wa Uingereza David Cameron ametoa mwito wa kuitaka nchi yake kuingia katika muungano unaofanya mashambulizi ya anga nchini Syria dhidi ya kundi la Islamic State. Russia imeeleza hili kwamba itakagua kwa kina vyakula vinavyoingia kutoka nchini Uturuki.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi Abdul Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.